Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Kichik biznes deb nomlangan dasturimizga xush kelibsiz. Quyidagi dasturlar asosan tadbirkorchilik bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan yurtdoshlarimizga foydali bo'lishi mumkin. Dastur davomida qiziqarli va tadbirkorlik faoliyatingizga foydali ma'lumotlarni havola etaman. Azizlar, bugun men sizga kichik biznesda juda kerak bo'lgan asosiy iboralar va tushunchalar haqida qisqacha aytib berishni maqsad qildim. Tovar e'tiborni tortish, xarid qilish, foydalanish yoki iste'mol qilish maqsadida bozorga chiqarilgan barcha narsalar, jumladan jismoniy obyektlar, xizmatlar, shaxslar, joylar, g'oyalar, tashkilotlar tushuniladi. Baho tovarlarni pulga ayirboshlash me'yoridir. Bozor teng huquqlik asosida oluvchi bilan sotuvchi savdo-sotiq bo'yicha biron bir manfaatni ko'zlab uchrashadigan joydir. Moliya bozori bu jamiyatdagi moliyaviy xizmatlar ko'rsatish, xususan kreditlar berishdan iborat bo'lgan munosabatlardir. Moliya bozori banklarda, fond birjasida va auksionlarda o'tkaziladi. Qimmatli qog'ozlar bozori. U daromad keltiruvchi qimmatli qog'ozlar, aksiya, obligatsiya, veksel, chek, depozit, sertifikatlarning oldi-sotdi qilinishidir. Bu bozor fond birjasi deb yuritilib, u yerda yirik korporatsiyalarning markaziy va mahalliy davlat mahkamalarining qimmatli qog'ozlari sotiladi va sotib olinadi. Valyuta bozori moliya bozorining bir ko'rinishidir. Bunday bozorda turli mamlakatlar valyutasi oldi-sotdi qilinadi. Bozorda korxona, firma, davlat idoralari va fuqarolar qatnashadi. O'zbekistonda valyuta oldi-sotdi qilish operatsiyalari bilan Respublika Markaziy banki, Respublika Tashqi Iqtisodiy Milliy banki va shunday faoliyat uchun ruxsat berilgan boshqa banklar shug'ullanadi. Erkin bozor bu raqobat bozoridir. Bozor infratuzilmasi bu bozorga xizmat qiluvchi barcha sohalar va ular o'rtasidagi munosabatlardir. Bozor segmentatsiyasi bu savdo-sotiqning shart-sharoitlariga, ma'lum xil belgilarga qarab ajratilishi, tabaqalarga bo'linishidir. Bozor segmentlari nihoyatda xilma-xildir. Masalan, aholi soni, zichligi, aholini xarid qobiliyati, raqobatning bor yoki yo'qligi, tabiiy iqlim sharoiti, transport va aloqa shoxobchalarining mavjudligi, ularni rivojlanish darajasi va boshqalar. Baho diskriminatsiyasi deb bir xil, o'xshash tovarlarga har xil baho belgilash amaliyotiga aytiladi. Bunday amaliyotni zaruriyati talabni turli xil bozorlardagi tovarlarga nihoyatda o'zgaruvchan ekanligi va bu tovarlarni ikkinchi marta qayta sotish imkoniyati yo'qligiga aytiladi. Azizlar, bordiyusida ham kichik biznesga oid ma'lumotlar bo'lsa, ularni dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga yo'llang yoki 3w.najot.com saytining kerakli bo'limiga tashrif buyurib xabar qoldiring. Kichik biznesingizni Xudoim barakalasin. Xayr, omon bo'ling.